Latvija ir tāda salīdzinoši maza zeme. Hokeja sirdī pilnīgi noteikti liela, bet nu, maza, tāpēc es saku, ka tad es varu izbraukāt, gan pakomentēt, gan arī hokejā trenēt. Un cerams, ka tiešām arī varbūt uzspēlēt šajā gadā. Tā komanda mums ir tāda laba un cīņas spējīga. Man liekas, ka ja mēs skatāmies kopumā uz komandu, tieši uz mūsu, jo, man liekas, mums tā atmosfēra ģērbtuvē, un es ceru, ka tā atmosfēra pārnesīsies arī uz laukumu. Tā mums ir ideāla, un kā jūs zinat, atmosfēra ir viena no galvenajām lietām. Mums ir ļoti labi vārdsargi, gan Henrijs, gan Renārs Kazanovs, jo spēlētāji, kuri pēdējos divos gados sanāk, ja mēs tā atskatāmies, ja tad viens ir iepriekšējā gadā Henrijs ticis pie Latvijas čempionu titulu un Renārs pirms tam. Ja, tā kā mums būtībā ir labākie vārdsargi Latvijā. Sākat baidīties, ja. Aizsardzības līnija, man liekas, arī gan solīda, gan salīdzinoši jauna, gan arī ļoti pieredzējuši. Tāpat laikā, ja šeit pieminēti aizsargi, gan Jānis Bražs, gan Ilars Lāns, ja, mums ir vēl klāt tas pats Dmitrijs Šancovs, ja, ir arī čempionu titulu pāris gadu atpakaļ, ja, tad mums ir Lavrenovs, mums ir Ķolškins, mums ir Agris Saviels, ja, redzēsim, kā tas pavērsīsies. Mums ir arī Oļegs Sorokins, lai kā tas būtu. Tik vecs vēl es nejūtos, jā, lai es. Uzbrukuma līnija arī mums ir, man liekas, gana interesanti, teiksim tā, varbūt nevarētu teikt, ka ir ļoti skaļi vārdi kādi, nu, bet tepat laikā, man liekas, tādi spēlētāji kā Ronalds Cinks, Kerčs, Filimonovs un vairāk tiešām zinām spēlētāji, tas pats Sergejs Durdins mums būs droši vien gan uzbrukumā, gan aizsardzībā varēs balstīt. Tā kā, nu, komanda ir izveidota, mums tiešām ir 4 pilni piecinieki un trenējamies mēs, nu, varbūt ne tik bieži kā Rīgas Dinamo, ja, bet arī esam jau mēnesi trenējamies un cerams, ka uz pirmo spēli jau būsim tādā labā kaus gatavībā.